Šioje laidoje kalbės daktaras Laurynas Jacevičius tema Biblinės apologetikos kursas. Kuo svarbi apologetika? Antroji dalis.
Tai apologetika yra ne tik krikščioniškos teologijos šaka, skirta pagrįsti teiginiams tokiems kaip Jėzus prisikėlė, Biblija yra Dievo žodis, Dievas yra ir taip toliau, bet tai daryti įtikinamai ir įtaigiai mes prieisim, kodėl mes taip dabar galvojame. Ir gal nėra čia taip labai svarbu, bet tiesiog, kad žinotume, daugmaž, kad yra skirstoma apologetika. Skirstimų yra įvairių, čia vienas iš tokių, kuris man supaprastina tokį supratimą. Yra teigiančioji apologetika ir yra arba atsakančioji, nu, ne neigiančioji, bet atsakančioji galėtume mes ją pavadinti. Atsakančioji apologetika. Jaučiat skirtumą. Yra vieni dalykai, kur mes sakome, kažką teigiame, o kiti, kur mes kažkokį klausimą gauname arba prieštaravome ir tada bandom kažkaip sureaguoti. Dabar teigiančioje apologetikoje mes galime skirti du tokius momentus. Tai pirmiausia, teigiančioje apologetikoje galime skirti mes natūralėje teologiją arba prigimtinę teologiją arba filosofinę teologiją. Tai yra tas pats dalykas, tik skirtingai pavadintas. Nu, pavadinkime natūralioji teologija. Natūralioji teologija. Kas dabar yra natūralioji teologija? Kas yra natūra, mes taip sakytume, tas tarptautinis žodis? Nu, gamta. Ne, arba prigimtis irgi yra tas pats žodis. Tai yra, tai natūralioji teologija, ką jinai daro, jinai žiūri ne pirmiausia, ne į Dievo apreiškimą Jėzuje Kristuje ir šventajame rašte, o į pasaulį aplink mus ir pateikia tam tikrų argumentų. Tai čia būtų filosofiniai visokie argumentai pagrįsti, kad Dievas yra arba tam tikrai krikščionybės tiesai. Ir to argumentų yra įvairiausių. Kosmologinis, teleologinis, moralinis, argumentas iš troškimo, ontologinis. Nu, argumentų ten yra dešimtimis tokių, kur mes galim pradėti pagrindinėti Dievo buvimą ir tam tikras netgi krikščioniškas tiesas, neapeliuodami nei šventai raštą, nei Jėzus Kristaus asmenį. Kada šitas metodas, arba šita vieta labiausiai veikia? Su kokiais žmonėmis, gal taip reikėtų sakyti? Netikinčiais. Nes jeigu tu pradėsi netikinčiam žmogui, kuriam Dievo žodis, Biblija nėra Dievo žodis, jam tai yra pasako knyga, kuris gal gyvenime neskaitė, niekad neskaitys, ir jam tai įrodinėsi iš Biblijos, kad jis yra nusidėjęs, kad dar kažkas taip, Dievas gali taip panaudoti. Ne, tai būna taip. Bet geriausiai argumentai veikia, kai mes diskutuojame, stovėdami ant tos bendros žemės. Kažkokį suranda bendrą tašką, ne, mes esame žmonės, mes turime aplinkinį pasaulį, mes apie jį mąstome, galime iš jo padaryti tam tikras išvadas. Nes tas žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, mes sukurti pagal Dievo atvaizdą, jau yra tam tikra tokia bendrystė mūsų ir mes tada apeliuojame į tai, kam jisai pritarė pirmiausia ir ant to statom savo argumentą, o ne tai, kam jisai nepritarė. Nors tai irgi, sakau, gali veikti, bet čia yra, sakykime, tas būdas toks surasti tą bendrą žemę, bendrus sąlyčio taškus. Ir tada kitas momentas yra krikščioniškiai įrodymai. Nu, pavyzdžiui, kas galėtų būti krikščioniškiai įrodymai? Nes tas natūralioji teologija, jinai visos krikščionybės tau neduos. Jinai ką gali duoti, pavyzdžiui, kad Dievas yra? Yra tokia būtybė, kuri viską sukūrė, kuri yra savaime egzistuojanti, kuri yra labai galinga, kuri yra ten gėrio matas, grožio matas ir taip toliau. Tai tą gali duoti, bet čia nėra visai dar krikščionybė iki galo. Čia yra teizmas, toksai yra žodis. Tie argumentai tiktų netgi ir judaizmui, islamui kai kurie tiktų, bet tai dar nėra krikščionybė. Tai krikščioniškai įrodymai. Kas tada tą pirmą žingsnelį padarius duoda padarytą antrą žingsnį, kad vis dėlto krikščionybė, o ne kažkokia kita teistinė tikėjimo sistema yra teisinga. Nu, vat, archeologija, kuri patvirtina, pavyzdžiui, Biblijos patikimumą. Taip gali būti, nes mūsų autoritetingas šaltinis yra Biblija. Archeologija, pavyzdžiui, gali patvirtinti Bibliją, dėl to tas žmogus, kuris nepasitiki Bibliją, gali pasitikėti dėl papildomų tam tikrų dėl papildomų mokslų, dėl papildomų atradimų, jos patikimumu ir tada, kai skaitys Bibliją, galbūt labiau pasitikėti ją ir priimti, kas yra parašyta. Pavyzdžiui, ne? Kas dar? Kaip, gerai, ar užsiėmė apaštalas Paulius apologetiką, pasakykite man? Vienareikšmiškai. Ką jis darydavo pirmiausia nuvykęs į kitą miestą? Eidavo pirmiausia į sinagogą. Ne šventiklą, į sinagogą, šventikla buvo viena Jeruzalėje tik tais. Į sinagogą jis eidavo, susibūrimo vietą. Ką ten darydavo? Ginčydavosi su kitais žydais, kad Jėzus yra Mesijas. Yra toksai veikėjas, man labai jis patinka, Naujam Testamente, Apolas. Gal atsimenat? Labai nedaug apie jį yra pasakyta. bet jis sukirtinėjo per šitą taip žydus, kurie netikėjo, kad Jėzus yra Mesijas, ne, iš raštų. Ir tada, kai jisai ten, nu, ne viską gerai mokėjo, ne viskas jam išėjo, buvo toks jaunas, karštas, tikintysis, bet maslus vyras, jam Priscilė su Akvilu atėjo ir paaiškino geriau, kaip reikia dalykus daryti, jisai priėmė ir tada geriau dalykus darė. Tai jis toks, bet irgi buvo apologetas, užslėptas, kur ten kelios ilutės tai yra apie jį. Bet ten, jeigu pasinagrinėtum, labai daug galėtum iš to Apolo išmokti irgi. Tai yra paštalas Paulius dar ir aš po to bandysiu pagrįsti, kad ir Jėzus užsiminėjo apologetiką. Čia nėra taip, kad, kad tik tais jo mokiniai. Klausimas, ar jam reikėjo? Nereikėjo, mes žinom, sako, Jėzus, jeigu aš norėčiau, dabar ar neatsiūstų man 12 legionų angelų? Atsiūstų. Bet jisai nusileido iki žmogaus lygio ir apeliavo jam, ta prasme, taip, kaip jisai supranta, į žmogų. Dėl to, nu, tai mes lygiai tą patį darom. Mes bandom, kaip sakyt, prieiti prie to žmogaus ir su juo kalbėtis jo kalba, kiek yra įmanoma. Tai krikščioniški įrodymai. Tai sakiau, kad Paulius, ne, apie, tai į ką jisai apeliuodavo, kuo argumentuodavo, kad Jėzus Kristus yra Mesijas. Kad Jėzus Kristus yra Mesijas, tai pasakiau, sviestas vestuotas. Kristus ir yra Mesijas. Kristus yra graikiškas terminas Mesijui, o Mesijas yra žydiškas terminas. Tai čia yra tas pats žodis, tik skirtingų kalbų. Tai į ką jisai remdavosi? Kuo argumentuodavo? Jo, šventųjų raštų, bet į ką konkrečiai? Kodėl? Jo, pranašystės, kad apie Jėzų, pavyzdžiui, buvo pranašaujama, jis sakydavo, argi neskaitė, tai yra parašyta tas ir tas. Ir čia, kas yra parašyta, tai iš tikrųjų jau dabar įsipildė jūsų tarpė, Jėzus tą patį darė. Jis irgi apeliavo į pranašystę, sakė, vat, štai jūsų tarpė dabar įsipildė tai, apie ką jūs skaitote čia. Sako, jis atrado, nu, tą bendrą žemę, yra tai, kad bendras sąlyčio taškai, jie tiki, kas ten yra parašyta. Dėl to jis nuėjęs vat, pas žydus, gali sakyti, va, jūs tikit, kad čia yra parašyta, štai, kas dabar įvyko jūsų tarpė ir štai kodėl. Apologetika. Dabar jisai Atėnuose, ar jo pagė, toj aikštėj, atėjęs 17 apaštalų darbų skyriui, kas tenais vyksta? Paulius atvaro į Atėnus, žiūri smartfoną, pakelia galvą, negali patikėti. Žiūri statulų belė kiek pristatyta. Viena nežinomam dievui. Jis jam suskausta širdį, jis nueina kalbėti su graikais. Ar jisai apeliuoja pirmiausia į pranašystės ir į raštus? Ne, ką jisai daro? Sako, jūs garbinat tai, ko nepažįstat. Leisite man papasakoti, ką jūs garbinat. Jisai paima irgi tam tikrą sąlyčio tašką, bet jisai panaudoja tai, kas ten yra toj kultūrai, kad ir negera, ir sako, ir tada bando išversti į tai, kas yra teisingai ir gerai. Sako, štai. Po to jis kai irgi sako, jame mes esame ir judame ir turime savo gyvus, tai jisai cituoja pagonių poetą toj vietoj. Mes skaitom šventam rašte tekstą, galvom, čia įkvėptas dievo tekstas. Iš tikrųjų, čia yra citata iš pagonių poeto. Tiesiog, jis įpercituoja dėl to, kad jis žino, kad jie tiki. Nu, vat, ne tik, kad tiki, kad tai yra jų kultūros dalis. Ir Dievas panaudoja šitos dalykus. Tai va, tai yra krikščioniškiai įrodymai, kurie ne tik parodo, kad Dievas yra, nes šitų, vat, nu, ne tiek daug ir reikėjo iš tikrųjų, tas natūraliosios teologijos. Pačioj pradžioj, nu, taip visiškai ateistų tokių nelabai buvo tais laikais, tiek jau ir daug. Tas ateizmas kažkaip vėliau įsikristalizavo. Ateizmas buvo labiau taip, kad žmonės netikėjo tikrų dievo, tikėjo netikrais dievais. Tikėjo dvasiniu pasauliu, visu kuo, ne tai vat, netoks ateizmas. Ateizmas buvo kitoks, kad netikėjo, nebūtų gal galima sakyti, tada yra ateizmas, ne, nes dvasiniu pasauliu tiki, bet tame vat, dievų katile, ne, kur Jahvė yra tas tikrasis dievas, o visi kiti yra netikri dievai ir netgi Paulius sako demonai, tai žmonės sekdavo netikrais dievais. Tai jiems nereikia rodinyti, ne, žinok, yra dvasinis pasaulis, yra ten tas, nes, pavyzdžiui, apie po mirties gyvenimą, tai jau kitos diskusijos, net ir tarp žydų jau buvo. Nu, pavyzdžiui, sadukėjai netikėjo kūnų iš numirusių prisikėlimų, farizėjai tikėjo. Ir Paulius išmintingai vienu momentu tokį padaro triukiuką, kai ten jau jis yra kaip ir kamantinėjamas kažkas, jis tada sako, a, jūs mane teisėte dėl to, kad aš tikiu kūnų iš numirusių prisikėlimų. Ir tada pradėjo pyktis sadukėjai su farizėjais, prasidėjo ginčas didelis, nes pasakė jisai tokį teiginį. Gerai, krikščioniškio apologetika, tai yra teigiančioji, susideda iš dviejų tokių dalių natūralioji teologija ir krikščioniškiai įrodymai. Klasikinė apologetika, sakykime, toks būdas, ne čia yra vienas iš metodikų, galėtume taip pasakyti, jinai tuos du žingsnius visą laiką stengiasi taikyti. Tai reiškia, pirmiausia, aš tam, kad galėčiau įrodyti, kas yra Jėzus Kristus, aš turiu pirmiausia padėti pamatą, kad yra Dievas, o po to jau tuo remdamasis, aš tada jau toliau einu, kad Dievas yra kalbėjęs ir štai koks jis yra ir Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas. Tai čia klasikinis tas toks apologetikos metodas. Tada atsakančioji apologetika. Jinai atsakinė į įvairius prieštaravimus krikščionybei. Šitą teigia, pirmiausia, jau iš kart, dar nelaukia jokių klausimų, jau duoda, o šitą atsako. Tai kokiu prieštaravimu klausimu krikščionybėje esat girdėję?
Biblija yra mitas.
Biblija mitas, arba pasako knyga, arba bet kas, Biblija. Nu, mitas irgi yra komplikuotas labai žodis, nes jisai visai, ką reiškia kita tyrėjų mokslininkų ratose, mitas nėra netiesa. Tai yra tokia pamatinė istorija, pamatinis pasakojimas, kuris yra teisingas, bet jisai yra teisingas nebūtinai pažodinių lygmenių. Bet ir jisai duoda tam, nu, ta prasme, tautos istorijai, savimonę, dar kažkam, bet tas mitas populiariuose ratose reiškia, nu, kitaip tariant, pasaka arba netiesa. Ir dar blogiausia, kad Biblija tai yra net negraži pasaka, kiti sako. Nesąmoningai pasaka. Gerai, kas dar? Sako, Dievo nemačiau, nuskridau, kosmoso nėra. Dievas yra psichologinis išsigalvojimas, ten blogio ir kančios problema, kurie šiaip yra pati didžiausia, ypatingai karo kontekste. Ir šiaip apskritai žmogui, kad nu, be kančios yra gyventi neįmanoma, be blogio susitariant gyventi yra neįmanoma, čia yra labai rimtas klausimas. Bet blogio kančios problemai skiriasi į du lygmenis. Loginė ir emocinė problema. Loginė problema yra nesunku išspręsti. Ir jinai senai filosofui yra išspręsta, tai reiškia, kad kai kurie sakydavo, kad neįmanoma, kad Dievas egzistuotų, nes jeigu Dievas būtų, tai tada nebūtų blogio ir kančios. Bet atsakymas yra koks. Mes nežinome, dėl kokių priežasčių Dievas leidžia blogį ir kančią. Bet jisai turi tam tikrų priežasčių, kodėl jis tai daro, nors tai jam nepatinka. Jam nepatinka blogis ir kančia, bet jis tai leidžia, nes turi priežasčių, prie kurių mes prieiti negalim tiesiog. Tai logiškai tai yra įmanoma. Bet tai nieko, kaip sakyti, nu, loginė problema įsprendėm. Bet koks skirtumas va, tam žmogui, kuris ką tik prarado vaiką kare, kad tokia šiam atsakymas, sakau, Dievas turėjo priežastį, kodėl taip atsitiko. Jie nerūpi tam žmogui. Tai yra kita problema, ženkliai gilesnė, yra emocinė problema arba egzistencinė problema, į kurią atsakymas, nu jeigu trumpas, koks yra atsakymas? Jokio nėra atsakymo, sėdi ir verki kartu su to žmogumu. Nelabai yra ką pasakyti. Nu, nėra ką pasakyti. Vienintelis, nu teoriškai, ką tu jis gali pasakyti, kad jeigu ne Kristus, kenčiantis Dievas ant kryžiaus, kuris kenčia kartu su visu pasauliu ir už visą pasaulį, tai va čia mes tik randam atsakymą, nes jeigu ne ten, tai kur kitur? Mes neturim daugiau kur. Nes jeigu ne Kristus, Dievas, kuris tapo žmogumi ir iškentėjo visas baisybės, mes iš vis, ta prasme, tai, kas vyksta, ta blogis ir kančia, jie neturi jokio atsakymo. Jie niekad neturės. Tai net jeigu tai yra protų nesuvokiama ir labai sunku priimti ir labai skaudu, mes neturim daugiau nieko geriau už šitą. Čia yra geriausias atsakymas ir ten, tik ten gali rasti pagodą. Kaip sakė Jėzus, kai jo nusisuko daugelis mokinių, jis sako, atsisuko į savo tos artimiausius, sako, gal jūs norite ir geiti. Petras jam sako, kur mes eisim, tu turi gyvenimo žodžius. Jie neturėjo visų atsakymų irgi. Daug kas buvo nesuprantama, daug kas buvo sunku. Bet kai tu nusisuki nuo Kristaus ir nusisuki nuo Dievo, tai į kažką atsisuki. O į ką? Jeigu nuo ten nusisuki, tai atsisuki į bedugnę, į beprasmybę, į nieką. Ten nieko nėra. Nėra jokio atsakymo. Net jeigu gali apsitvarkyti truputį savo gyvenimą šitą, bet gyvenimas šitas yra laikinas, visi tai puikiai žino. Amžino atsakymų nėra niekur kitur. Su tokia viena moterį man teko kalbėti mano buvusio kambarioko mama. Jinai, kalbėjom su jie apie Bibliją, aš buvau nesinai tikėjęs, vien kelis mėnesius tik tais. Jinai lankėsi ten tame bute ir tada aš pradėjau domėtis apologetiką tuo metu kaip tik. Ir jinai man pradėjo pasakoti, jinai tikėjo karmą ir karminio apsivalymų. Tai reiškia ir toksai vat, nuratas, kad tu tarsi turi išsivalyti, daryti gerų visokių dalykų. Kad ir ką tai reikštų, ir tada tavęs ta karma, nu, ne, bus tau gera karma, ją tu apsivalysi, tada toksai, nu, kaip sakyti, vis geriau ir geriau ta bus, ir galiausiai tavo tikslas yra išsilaisvinti iš to karminio rato. Ir jinai sako, bet man baisu yra, nes aš nežinau, ar aš išsilaisvinsiu kad nors iš to rato. Man neina. Neina visko padaryti gerai. Sako, man baisu yra. Jinai neturėjo vilties, dėl to, kad ta viltis, ir jeigu ta viltis pasiteisintų, tai kas yra išsilaisvinimas iš karminio rato? Niekis, kažkoks susiliejimas su vieniu, kad ir kas tai būtų. Tavęs nebėr ten. Ten nėra jokios vilties. Visą laiką baimė ir tada nėra ir jeigu tu pasiekiai galutinį tikslą, tai net nėra tai, ko tu norėjai. Verkite kartu su verkiančiais, džiaukite kartu su besidžiaugiančiais ir žiūrim į Kristaus asmenį, kuriame tik tais yra atsakymas, kuriame vieninteliame yra viltis ir daugų nėra. Niekur. Bet Čia yra prieštaravimai. Teisingai. Bet mes kalbėsim vat, daugiausia apie vat, šitą. Biblija yra mitas, Biblija yra pasakų knyga, Biblija yra, nu, kažkokia, ar Dievas yra tavo psichologinis ramstis, ir ten Biblijoje tu randi kažkokią pagodą, ir ten šiaip visokių žiaurių dalykų prirašyta. Tai mes bandysim daugiau apie šituos dalykus kalbėti ateinančiose susitikimuose mūsų. Tai labai paprastas supratimas, kas yra apologetika. Evangelizacija, pavyzdžiui, yra sakymas kas? Jėzus Kristus numirė už tavo nuodėmes, jisai prisikėlė, reikia jo tikėtis, yra pasaulio viešpats. Čia yra evangelizacija. Jeigu tavęs paklausia, kodėl, ir tu bandai atsakinėti, čia yra apologetika. Jeigu tu bandai atsakyti klausimą, kodėl, ir duoti pagrįstą atsakymą, o kodėl reikėtų taip galvoti, jau užsiminėja apologetika. Ir iš principo visi krikščionys tą daro, tik ne visi supranta ir ne visi sutinka su to, ką daro patys. Kodėl? Dabar kodėl reikėtų užsiminėti apologetiką? Tai pirmiausia, kadangi mes mūsų bendra bazė yra tokia, kad mes laikom, kad Biblija yra Dievo žodis. Dėl to aš pirmiausia, vat, kai krikščionims kalbu, apie, aišku, pirmiausia, kai krikščionims ir kalbu apie apologetiką, nors, pavyzdžiui, savo disertaciją, kai rašiau, aš bandžiau parodyti netikintiems žmonėms, pirmiausia, kodėl krikščionis užsiminėja apologetiką. Ir kad tai yra, iš tikrųjų, didžiojo įsakymo įgyvendinimas. Krikščionis nuoširdžiai tiki, kad jie taip įgyvendina Dievo meilę. Tai yra mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip patį save. Tai yra vienas iš būdų, kaip tą padaryti praktiškai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mes skelbėme Kristų, norime, kad žmonės jo patikėtų, nes jame yra gyvenimas. Mes norim, kad visi pažintų tiesą, visi pažintų Kristų ir turėtų išganimą jame ir nuodėmę atleidimą. Mes to norime. Ir kaip mes tai darom? Mes darom tai evangelizuodami, bet labai retai būna taip, kad nieks nieko neklausia ir nieks niekam neprieštarauja. Tai be apologetikos įsisukti yra praktiškai neįmanoma. Anksčiau ir vėliau tu gausi klausimą kokį nors ir tau reikės bandyti atsakinėti, tai bandymas atsakyti tam žmogui ir įtikinti, kad Kristus yra pasaulio viešpats ir jo gelbėtojas, gali būti, jeigu jisai patikės. Tai yra meilės darbas. Ne dėl savo, man reikia apologetikos, bet dėl kitų priežasčių, dėl mano tikėjimo, kaip sakyti, stiprinimo. Bet šiaip, kam vargti? Kam eiti ieškoti žmonių, kurie susiraukia, nepatenkinti, nenori to tavo Dievo, nenori to tavo Jėzaus, jie lendėtų jiems į veidą. Nu, kam reikia šitą dalyką daryti? Kam? Geriau gulėti normaliai, lovai, pagerti kavytės, arbatos, ateit pašlovinti su krikščionim. Nežiūrėti tą, kur nervuoja šalia. Nediskutuoti apie jokius teologinius klausimus, kad nesunervuotum irgi. Ne, bet mes kodėl tai darom? Iš meilės turėtum tai daryti. Jeigu mes tai darom ne iš meilės, va čia tada yra problema. Nes kartais ir tai būna. Kai mes, prisidengdami evangelizaciją, iš tikrųjų bandom save kažkaip įtvirtinti ir pasirodyti, kokie mes esam faini. Bet iš tikrųjų, tai čia motyvas turėtų būti meilės tam žmogui, kad mes norim, kad jis pažintų Jėzų. Dabar kaip tas vyksta, tada man kai kurie sako tokį priekaištą. Tu negali įtikinti Dievų, neįmanoma. Tu negali atversti žmogaus. Ir aš sakau, jo, žinau, negaliu, taip. Aš negaliu nieko atgimdyti iš aukšto. Ne aš pats negaliu atgimti iš aukšto. Čia yra Dievo darbas. Bet, Dievas gali panaudoti, ką tik nori. Kodėl Dievas gali panaudoti pamokslą, bet negali panaudoti argumentą? Kodėl? Kodėl mes taip galvom, kad pamokslas yra vienintelis būdas, kaip Dievas tada gali veikti mūsų gyvenimuose, kažko įtikinti, pakalbėti? Tuo labiau, kad pamokslė apologetikos pilna yra. Nu, žmonės dažnai kažką pasako, kodėl jie taip galvoja, o ne kažkaip kitaip galvoja. Tai gali. Tai panaudoti šventoje. Tai mintis yra tokia, kai naudoja apologetiką, kai bandai žmonų įtikinti, ne savo jėgom rėmiesi, bet šventosios dvasios darbu. Vildamasis, kad šventoje dvasia panaudos tiek apologetinius argumentus, tiek pamokslą, tiek gyvenimo situacijas, tiek patarnavimą, ką tik nori. Tai apologetika nėra viskas, bet jinai yra kažkas ir jinai yra naudinga. Nu, čia dar kodėl? Tai vienas iš tų dalykų yra, dar pradėjau ne nuo tos pusės. Tai nors čia yra paskutinis dalykas, vadinkime jį paskutinis, bet jinai yra naudinga. Tiesiog apologetika yra naudinga. Naudinga jinai yra. Pakalbėsim apie tai, kam jinai yra naudinga. Bet dabar, kodėl? Ar Laurynas čia pats susigalvojo? Ne, mes turim biblinį įgaliojimą. Biblinis įgaliojimas, tai reiškia, duota yra mums ir nurodymas, ir teisė. Ir antras dalykas, ai, čia apie teisę, reikia kalbant, kažkas buvo sustabdytas viduriniuose rytuose, platindamas, ar skelbdamas evangeliją, man atrodo, kažką tokio. Jis sustabdė ten policininkai, vietiniai tvarkdariai, kur nebuvo galima. Man atrodo, musulmoniškai ten buvo šalis. Sako, kas tau leido skelbti evangeliją čia? Sako, palauk, aš turiu tipo, papiriuką, leidimas pas mane, sako, yra. Sako, nu kur tas tavo papiriukas, atsivertė Bibliją, sako, va, žiūrėjau. Die, čia yra parašyta jam, čia yra leidimas jo. Tai va, jisai, nežinau, kaip ten baigys tą istoriją, bet jisai sako, aš turiu parašytą, aš turiu leidimą, viskas yra. Biblinis įgaliojimas ir po to yra bibliniai pavyzdžiai. Biblinis įgaliojimas, tai pirmas dalykas mes esam, koks yra didysis įsakymas? Aš jau įsiminiau, bet pilnas. Čia yra didis paliepimas. Mylėti Dievą. Širdim, ko dar? Taip, va. Taip, protų, širdim, jėgomis, visą sielą. Protų mes kažkaip mėgstam praleisti šitą vietą. Visomis jėgomis, visą sielą, visą širdim. Ir klausimas irgi, ką tas reiškia, tie terminai. Nes mes įsivaizduojam iš kart, nu, vat, kažkaip taip, kaip mes suprantam šiandien. Bet tai yra tam tikri terminai, kurios reikia irgi suprasti, kas tai yra. Mums yra duotas įsakymas mylėti Dievą savo protu. Mes esame racionalios būtybės, Dievas mums tokius yra sukūręs, mes negalim padėti proto į dėžutę kažkaip savo ir dalyvauti tik tais šitame gyvenime ir šlovinime. Tai yra neįmanoma. Mes netgi klausydami giesmių ir jas gėdodami, mes, nu, mūsų protas dalyvauja tame reikale. Mes apmastom to žodžius, mes pamokslą apmastom, nu neįmanoma yra nemastyti. Jeigu nemastins yra krikščionis, tai tada labai daug krikščionybės praranda. Tiesiog. Tai yra neįmanoma. Toliau, pirmam Petro laiškė 3 skyrių 15 lūtė yra parašyta, kad mes turime apginti viltį gyvenančią mumise. Arba duoti atsakymą dėl tos vilties, kuri yra mumise. Mes turim paneigti klaidingas idėjas apie Dievą iš antro laiško korintiečiams 10 skyrius 5 lūtė. Atskirti tikrus pranašus nuo antikrų, 1 Jono laiškas 4 skyrius 1 lūtė. Kovoti už tikėjimą, bet ne kumšiais, ne fizinė prasme. Čia iš Judo laiško pirmas skyrius, trečia eilutė. Mes tiesiog turim daug visokių tokių vat vietų šventame rašte, kur mums yra sakomi tam tikri dalykai, kurie galiausiai yra apologetika iš principo, kurios aš ką tik išvardinau. Tai mums yra liepiama. Mes vieną eilutę panagrinėsim šiek tiek daugiau. Vieną vietą. Tada mes turim biblinius pavyzdžius. Jau daviau Pauliaus pavyzdį, Apolo pavyzdį. Ne tik, kad mums yra liepiama, bet mes vadovavomės pavyzdžiais, kaip buvo daroma. Jėzus taisė, kurie klydo, mato 22 skyriui. Jėzus atmetė klaidingą mokymą, mato 15 skyriui. Ne viskas jiem tiko, jis pasakydavo taip, ne ir štai kodėl, pavyzdžiui. Jis labai daug klausimų, aišku, klausinėdavo ir klausimų. Klausimas irgi yra tam tikra apologetikos forma. Tai yra būdas įtikinti. Nors nieko labai ir nepasakai pats, bet tai net yra geriausias būdas, iš tikrųjų. Ir tol žmonės labiausiai nori. Jie patys galiausiai pamato, ko jie tiki, kas yra tiesa, kas yra netiesa, kai sugebi gerų klausimų užduoti. Pilypas rodė eunuchui, kad Senasis Testamentas kalba apie Jėzų, irgi žino šitą istoriją. Kai jam buvo paaiškinti ir aš sakau, ar supranti, ką skaitai? Tada jam buvo paaiškinta, ką jis skaito. Nu, tai ir egzegezė, bet to pačiu ir apologetika, kaip pagrindimas. Paulius išpeikdavo klystančius, čia titui laiškė yra, Paulius gynė Evangeliją. Dievui rūpi įrodymai, pavyzdžiui, šeimo knygoj, kuri yra ta visa istorija apie tai, kad Dievas siunčia Mozę pas Egipto faraoną. Ir tada Mozė sako, bet tas, nu, aš aišku lygiai taip pat sakyčiau, nu, tikrai nu, yra ko bijoti. Ir tada Dievas jam duoda įrodymą, vat, lasda ir gyvatė, ir kiti, visi kiti reikalai. Ne, jisai, nu, nesako, kad nu, viskas, ne, su tam nieko nebedarysiu dabar, eik tada aš kitą pasims, kur manim tikės. Jisai supranta jo silpnumą ir duoda jam atitinkamų ir reikalingų įrodymų. Tai mes turim biblinį įgaliojimą, mes turim biblinius pavyzdžius ir mes turim apologetikos naudą. Apologetika tiesiog yra naudinga tiek tikinčiajam, tiek netikinčiajam. Pasakykit jūs man, kaip tikinčiajam apologetika yra naudinga? Nu, taip, tu moki geriau pagrįsti savo teiginius, savo mintis, tu gali geriau jas pristatyti.
Bet priverčia patį permastyti.
Va būtent, priverčia tave patį permastyti. Tai, ko tu tiki, tai, ką tu mastai, tai, ką tu galvoji. Bijau čia dabar, kadangi tokiam gandų lygmenį yra ta statistika kažkaip plaukia, bet tikrai aš sutinku ir pats sutinku Lietuvoje tokių žmonių, kurie į universitetą įstoja, nors buvo krikščioniškose šeimose, po universiteto arba universiteto metais į bažnyčią nebegrįžta. Liūdna taip yra. Aišku, yra daug dalykų, kodėl taip įvyksta, ne tik intelektualiniai argumentai ir įrodymai, bet vienas iš tų yra toks. Kad žmonės nuėjo į universitetą, jiems, pavyzdžiui, bažnyčiai sako, Biblija yra Dievo žodis, viskas ten yra teisinga, čia yra tiek daug visokio dalykų, arba net nereikia ten kažkaip pagrįsti, tiesiog Dievo žodis, tikėk. O kodėl reikia tikėti? Neklausinėk, reikia tik tikėti. Ir pas mane yra buvo tokių žmonių, kurie atėjo, tiesiog, nu, ir fiziškai susitikti, ir parašė man žinučių, sako, mane nukreipė pas tave iš bažnyčios dėl to, kad aš klausiau klausimų, bet sakė, neklausinėk, bet aš klausinėjau ir tada sako, ai, eik pas Lauriną paklausk tada. Tai va, tai būna ir taip, ne, kažkodėl bažnyčiose apie tos klausimus nelabai, nu, mes bijom, iš tikrųjų, ir mes dažnai užsimaskuodami, čia mano jau tokia asmeninė yra nuomonė, dažnai bažnyčiose užsimaskuodami, kad mes taip gėrimės tiesa ir taip aukštiname Dievą, iš tikrųjų tiesiog iškeliam savo baimės į paviršių. Mes taip bijom, kad žmonės kažką sužinos, kažką netaip paklausys, kažką netaip išgirs, kažką netaip pagalvos. Ir ta prasme, visą laiką tokiu įtampu, dėl to reikia sakyti visą laiką, ne, 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 tik va, taip, 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 taip. Ir nieks nesako, kodėl, bet va, tik taip, tik tiek, tik tiek, tik tiek, tik tiek, melskis, melskis, tik tiek, tik tiek, tik tiek. Ir tada žmogus, kaip, nu, jam tie klausimai toliau konkuruoja, 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 jis negauna jokio atsakymo bažnyčių, na, universitetai jam sako, žinai, Jėzus pasakė nesąmonę. Man taip dėstytoja sakė, magistro studijos aš. Religijos studijas studijavau. Ir ten nėra krikščioniškos studijos, ten nebuvo. Buvo krikščionių dėstytojų, buvo nekrikščionių, buvo ir antikrikščioniškų. Ir buvo paklausta dėstytojos vienos, sako, kodėl... Va, Jėzus sakė, kad kas įeina... Žmogus sutrešė ne tai, kas įeina į jo burną, bet tai, kas išeina iš jo vidaus. Tai žmogus sutrešė. Dėstytojas sako, Jėzus nesąmonė pasakė. Va taip, tiesiog. Jie taip atrodė. Kitas man žmogus pasakojo tiesiog, kad jam dėstytojas per paskaitą, nežinau, kokia ten buvo paskaita. Bet sėdės, studijavo visiškai nieko bendro su religija neturinti dalyką, tiksliuosius mokslus, sakė, kad Jėzus mėtė žmonės nuo stogų. Tiesiog va taip. Sakau, kur taip, taip, kur taip, iš kur tokia informacija? Negyvosios jūros rankraščiuose yra parašyta. Taip sakė jam. Sakau, skaitėtų? Ne. Bet ar tas žmogus gilinsis kada nors? Ar jam bus įdomu, ką aš pasakiau? Arba ką pasakė negyvosios jūros tekstai? Ne. Nes jam pasakė dėstytojas per kažkokią paskaitą. O jis ir taip Jėzum nelabai nori tikėti. O dar universitete, kai merginos, vaikinai, laisvių plotai, gyvenimas kitą miestą, tai labai norisi jau kažkaip kitaip tikėti truputį apie savo gyvenimą. Nu taip yra, tiesiog taip yra. Negali nurašyti, kad visi, vat, kad žmonės netiki dėl to, kad jie nori gyventi palaidą gyvenimą. Čia būtų labai nesąžininga ir negražu taip teikti. Ne? Bet kad gyvenimo pasirinkimai daro įtaką ir kad ne viskas veikia čia, tai taip. Bet įsivaizduojat, jeigu... Oi, šėtonas išmušė iš rankų man šitą. Taip nebūtų buvę. Dvasinė kova vyksta. Tai, bet jeigu žmonės, ar ne, kai jiems va tokį teiginį pasako, koks nors dėstytojas, ne, būtų papastę, apie negyvosius jūros rankraščius būtų girdėję, arba sako, Biblija yra pasako knyga tenais ir nesąmonė, tada sako, palaukit, palaukit, o ką jūs turite omeny, kad Biblija yra pasako knyga? Nu, va, ten parašytas nesąmonės, palaukit, kurioje vietoje gal galėtumėt pasakyti, yra parašyta tiksliai nesąmonė. Nu, va, ten, pavyzdžiui, kur Jėzus sako, kad ateikit ir paskerskit va tos, kurie manim netikė. Va čia, palaukit, jūs skaitit, kad ten yra palyginimas. Ir tenais Jėzus sako palyginimą apie karalių kažkokį. Jisai necituoja ten, va, nu, savo tos, nu, savo pozicijos tokios. Jeigu žmogus būtų pasidomėjęs daugiau va šitais dalykais, ne, jis galėtų... Geriau kažkaip atremti, tuo labiau, kad diskusijos, kurios vyksta universitete su bendramoksliais, ne tik tai su dėstytojais, jos tokios egzistuoja. Viena savo tokia mini diskusija, kuri vyko. Su dėstytojomis taip kalbėjomės ir sakau, bet ar jūs sutiktumėt, kad mes apie Dievą kažką galim sužinoti? Nu gerai, ne viską, bet kažkokius dalykus mes galim apie jį sužinoti. Kažkaip tai ta diskusija nesivystė taip, kaip norėjosi. Sakau, gerai, tada paprašiau kažkaip. Ar mes galim ką nors sužinoti apie realybę? Iš vis, kad kažkaip yra. Mes ką nors galim sužinoti apie tai, kaip yra. Ir atsakymas buvo toks sutrumpintai daug mažai, jeigu aš teisingai supratau, kad, nu, sako, Laurinai, jūs labai paprastai žiūrit į realybę. Į tarsi jinai kažkoks yra daiktas, kažkoks objektas ir vat, mes galime ją ištyrinėti, pažiūrėti, jinai yra daugia kampė, daugia briaunė, tenais jinai laki ir taip toliau visokia. Aš sakau, tai ką mes, kai mokame, sakau, tos skirtingus visokius filosofus ir jų požiūrius į realybę, tai mes ką nors sužinom ar nieko nesužinom? Nors viena iš jų teorija yra arčiau taip, kaip yra, ar ne? Ar visų jūs yra vienodai lygiai tokios pačios? Nu ir toks atsakymas, kad mes nelabai galim čia teikti, kad čia yra vienaip, nu, geriau, kitaip yra blogiau, ten tiksliau. Sakau, tai ką aš čia veikiu? Ką aš darau universitete, jeigu aš nieko apie nieką nesužinau, aš tiesiog pasiklausau nuomonių kažkokių, viskas, tiesiog, nieko apie nieką, aš nieko negaliu net sužinoti, tai ką man čia daryti, kam tas universitetas skirtas. Tada mano bendra kurse sako, Laurynai, nėra faktų, yra tik interpretacijos, ir čia yra tik interpretacija. Sakau, tai ką man tavęs klausyti? Nu, vien žodžiu, mes tada Tu sakau, jeigu čia ne faktas, jeigu čia tik tavo interpretacija, tai ką man priimta tavo tokią poziciją, nuomonę, čia Nyčė jinai citavo. Nu ir vien žodžiu. Tokia vyko diskusija ir po to daug tų diskusijų vyko, nes čia buvau, aš ką tik buvau pradėjęs studijuoti ir aš dar mėnesį laiko vėlavau studijas, nes keliavau prieš tai. Ir tada toks įsiveržiau čia taip ir po to pamačiau, kad tenka biškį nuleisti tą diskusijų lygį. Po truputį jau taip, nu, pabaigiau šitos mokslus, bet žiūrėjau, kad ten, nu, taip, gera erdvė, kaip sakyti, diskutuoti, ar ne, bet aš būčiau išsidraskęs, jeigu dėl kiekvieno klausimo taip. Plus, kitas dalykas, kad tos studijos, jos nebuvo nenaudingos, jos buvo be abejo naudingos. Tik kai kurių žmonių prielaidos ir pozicijos buvo, nu, man atrodo, tik jos ne visai tinkamos. Bet pati ta atmosfera, jinai privertė mane susimastyti apie tam tikrus klausimus ir aš viliuosi į gerą, į tokį brandesnį supratimą ir suvokimą. Ir buvo tokių mano bendrakursių, kurie išėjo irgi iš tokio, man tai pasirodė, iš mažiau brandaus krikščioniško tikėjimo į labiau brandų. Buvo tokių iš netikinčių, kurie priartėjo. Ir buvo tokių, kurie gal buvo labai, taip sakykime, rigidiški tokie savo tikėjime, kuriems truputį išmušė pagrindą, iš po ko jie nebežinojo, ką daryti su tuo. Ir tada nuo tikėjimo atitraukė. Ir tai būna. Bet kodėl dabar Biblijos apologetikos kurse, ką mes čia dabar darysim, mes bandysim suprasti savo tikėjimo, kuo geriau, kad kuo mažiau išmuštų, ne tik argumentus kažkui žiūrėti, bet suprasti, kuo geriau, kas tai yra, kuo mes tikime, ir tada jau tik tais prieiti prie argumentacijos. Tai tikinčiajam yra nauda, kad mus, nu pavyzdžiui, jeigu mane užima kažkokios ten abejonės didelios, ar ten emociškai jaučios nusivylęs, ar dar kažkas, ir atrodo, Dievo nėra, ir tada prisimenu, bet yra, nu negali būti, kad nebūtų. Neįmanoma yra, kad nebūtų, ir kur aš kitur eisiu, jeigu ne čia. Ir mane apologetika netgi palaiko tam tikrą prasme šitoj vietoj. Mums nereikia šito atmesti. Ir, aišku, apologetika padeda tą savo tikėjimą iškristalizuoti, kad jis būtų tikresnis ir labiau niuansuotas, nors kartais jis nėra toks saugus, nes mes norim labai saugiai gyventi. Čia buvo toks, čia baigiant šitą sekciją, tik tyrimas. Šiandien klausiau tinklalaidės vieno tokio apologeto, kuris citavo Amerikoj apklausą. Aš tikslių skaičių neatsiminsiu, bet pasakysiu mintį. Buvo žmonėms užduodami klausimai. Trys. Ir buvo klausimai ten 20 amžiaus gal vidury, tada šiek tiek vėliau ir po to 22 metais dabar čia iš tų. Klausimai buvo tokie. Kas yra Biblija? Tai pirmas buvo. Tai yra tiesioginis Dievo žodis, pažodžiui suprantamas. Kitas buvo, tai yra įkvėptas Dievo žodis, bet nebūtinai pažodžiui suprantamas. Ir trečias buvo, kad tai yra senovės žmonių pasakos ir istorijos. Tai kas yra įdomiausia? Kad ta vidurinė pozicija, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis, bet nebūtinai visur pažodžiui suprantamas, jinai panašiai išliko per visus tris apklausas panašiai proporcija ir netgi šiek tiek paaugo žmonių. Tai tie, kurie turėjo tokį niuansuotą supratimą, tai daugmaž taip ir išsilaikė. Bet kraštutinumai labai keitėsi. Spėkit, kaip keitėsi? Spėkit. Iš pirmo į trečią. Tie, kurie galvojo, kad tai yra tiesiogiai padiktuotas toksai va, Dievo žodis, kuris yra pažodžiui suprantamas, didelis skaičius galiausiai nebetikėjo taip ir perėjo ne į antrą poziciją, o perėjo į trečią. Nes ta pozicija nėra teisinga, ta pirma. Jis yra iš geros intencijos, bet jinai nėra iki galo teisinga. Čia reikia biškį niuanso tam tikro šitoj vietoj, kad suprastum, kas yra Biblija, kaip jinai veikia. Ir tai parodo, kad tas tokia baimė, o ta baimė, nu, kaip sakyti, mes galvojame, kad iš tikrųjų mes čia gerbėme Dievą, sakydami tam tikrus teiginius ir tam tikrai galvodami, bet mes iš tikrųjų maskuojam savo baimės, kad nereikėtų labai daug mąstyti, nes apdruk sužinosiu kažką ne taip iki galo. Ir tada pamėsiu tikėjimą. Iš tikrųjų pamėti tikėjimą tada, kai tau vat, esi taip įsikibęs ir žiūri, kad ne visai taip mastai, ir tada tau kažkas užduoda tokį klausimą, kur tu negali atsakyti, ai, tai tada viskas yra reiškia priešingai. Ir ne žmonės labai dažnai ir krikščioniškam gyvenime, netgi denominacijų kontekste, kai eina iš vienos denominacijos į kitą, eina dažnai iš kraštutinumo į kraštutinumą. Nes kažkaip jiem atrodo, kad ne visai, oi, mane ne visai taip mokė, reiškia, čia yra viskas neteisinga, reiškia, visiškai priešingai yra teisinga. Bet ne taip vyksta gyvenimas. Netoks yra ir krikščioniškas tikėjimas. Tai tikinčiajam. O netikinčiajam, kodėl tai yra svarbu, nes žmogus ieško atsakymų šitos klausimus. Visi ieško, kiti gal bijo. Mokykloj buvo tokia istorija, kai aš dėščiau, vedžiau klasės valandėlę ir tokia viena mergina, kai aš uždaviau pirmiausia tos klausimus, apie kuriuos reikėtų pamastyti kiekvienam žmogui, buvo tokia filosofinė klasės valandėlė, tai yra kilmės, prasmės, moralės ir likimo, tai yra iš kur viskas atsirado, kokia yra gyvenimo prasmė ir yra gera blogai, koks yra žmogaus galutinis likimas. Man viena mergina taip sako, o ar tikrai reikia galvoti apie šitos klausimus? Sakau, o kodėl nereikia? Sakau, čia yra pamatiniai žmogaus gyvenimo klausimai. O jeigu nėra atsakymų? Jei buvo baisu. Nes iš tikrųjų, jeigu nėra gerų atsakymų šitas klausimus, tai yra absurdas, tai yra tragedija. Tai geriau galbūt jų neklausti. Tai ir mes kartais taip panašiai elgiamės, kad nu, gal geriau tada neklausti, nes galbūt nėra atsakymų kažkaip ir tada kažkaip, nu, tame burbuliuke kažkaip makaluoti savo. Bet netikinčiam, kas gali būti svarbu, jeigu su tokiu klausimu klausia, mes galim parodyti, kad krikščionybė, jinai nėra, tiesiog tau sako, dabar tikėk viską priešingai, negu kad tavo, kaip sakyti, byloja tavo pajautos. Ne, kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, aišku, nuodėmė yra iškreipusi, bet tenais mes apeliuojam šventosios dvasios pagalbą ir jėgą į tai, kas tenais dar atspindi. Dieva. Kažkaip į tas tokios, nu vis tiek kažkas tenais yra, į ką mes galime apeliuoti. Aišku, čia galbūt būtų tada diskusija didelė apie žmogaus sugėdimą ir supuvimą, ar žmogus iš vis gali kaip nors reaguoti į Dievo kvietimą ir jis gali, kaip sakyti, pasipriešinti malonį ar negali. Tai yra reformuotai pozicija, yra kitos pusės, bet mintis yra ta, kad nesiveliant dabar diskusiją, į diskusiją apie šitai, ne, kad bet kokiu atveju visi sutinka su tuo, kad bet tikėjimo autorius yra Dievas. Nėra tokio, nežinau, jokios pozicijos, tokios, kur sakytų, vat, krikščioniškos, kur sakytų, ne, vis dėlto žmogus yra savo tikėjimo autorius, jis pats gali savo tikėjimą kažkaip išsiprovokuoti, ne. Tai ir tada kitas dalykas, kad šventoji dvasia yra ta, kuri įtikina. Tai kai mes, vat, netikinčiam, bandom sakyti apologetinius argumentus, paliekam tą denominacinį klausimą, tą kontroversiją, kur čia gali būti skirtingų nuomonių, paliekam šone, mes žinom, kad šventoji dvasia veikia tada ir jau kaip tenais veikia, jau tada, nu, aš nežinau, kaip dulkių siurblys veikia, bet jis įsiurbė. Nu, tai gerai, tada galiu bandyti kažkaip apeliuoti į tai ir kas tenais viduje įvyksta, galim palikti kitai diskusijai. Ne? Bet netikinčiai mes galim parodyti, kad yra atsakymų į tuos klausimus, kuriuos jisai turi ir kad tie atsakymai geriausiai yra krikščioniški. Mes tai galim padaryti. Ir tuo pačiu suteikti žmogui viltį, prasme ir, aišku, vesti prie tiesos. Nu, ir galiausiai paskutinis yra dalykas ir mes šito užbaigėm šitą sekciją. Tai yra, kaip? Kaip mums dabar tą reikia daryti? Geriausias atsakymas yra randamas 1 Petro laiške, 3 skyriui, 15-16 eilutėse. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jumise gyvenančią viltį. Pirma dalis. Visada būkite pasirengę atsakyti apie jumise gyvenančią viltį. Visada būkite pasirengę. Tai yra tarsi toksai, nu, tu turi nuolat ruoštis šitam. Atsakyti. Čia yra žodis apologija, iš ko mes ir gaunam apologetiką, arba duoti tinkamą atsakymą, teisingą atsakymą, bet koks yra prieš tai sąlyga kokia. Visuomet saugokite savo širdyse viešpatį Kristų. Tai yra, Kristus turi būti mūsų gyvenimo viešpats prieš tai, kai mes einam bandyti kitų įtikinėti. Su savimi reikia susitvarkyti. Aišku, mes ne visą laiką būsim tobuli, bet tai yra dvasinė kova ir jeigu Kristus nevaldo mūsų gyvenimo, tada mes iškart einam jau į pralaimėjimą, vadinkim taip. Apologetika nėra vien proto argumentų kažkoks žaidimas. Viskas susiveda vis dėlto į Kristaus viešpatystę ir į dvasinę kovą galiausiai atsiriam irgi. Bet, kaip dabar tai daryti? Bet tai darykite. Švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, ką jūs šmeižia. Švelniai, pagarbiai, turėdami gryną sąžinę, tai reiškia nemeluoti, neapgaudinėti, sakai, kažkas paklausė klausimą, nežinau, jeigu nežinai. Aš įsiaiškinsiu, teisiu pas tave pasakysiu vėliau, galiu nukreipti duoti šaltinį, kažkokią knygą. Mes nesam visažiniai. Ir man tokio komentaro irgi žmonės parašė, kad kaip faina buvo pirmą kartą išgirsti iš krikščionių, kad jis kažko nežino. Nes mes visą laiką viską žinom. Nes mes tikim Dievu. Ir gerai, Dievas viską žino. Bet mes tada automatiškai galvom, kad ir mes kažkaip viską žinom. Praktiškai bet kokį atsakymą, klausimą mes turim. Tai yra, į bet kokią klausimą mes turim atsakymą. Tai per sekmadieninę mokyklą vaikų klausėsi. Kaip tu šiandien gyveni? Jėzus? Nes atsakymas vis laik yra Jėzus į bet kokį klausimą. Kad ir visiškai nelogiškai skamba. Ne? Galiausiai atsakymas yra Jėzus, bet yra tokių tarpinių klausimų, kurie prie to priveda. Kažkaip kai kuriuos irgi galima sureaguoti. Nes mes tik norim teisingą atsakymą pasakyti visą laiką kiekvienoje situacijoje. Ne? Tai apie tai daug mes nekalbėsim, bet reikia tai turėti omenyje. Aišku, ar yra aštresnis žodis, ar yra dar kažkokia situacija. Man čia pasako vienas, vienuolis toks pasako vienas. Sako, buvo didelė salė žmonių. Į mokyklą jau kalbėjo kažką ir sako, visą gadino atmosferą dvi mokytojos, kuriuom buvo neįdomu ir jos šaršalą kėlė, abi dvi. Vienas su kita, šnek. Ir tada sako, nu žiūriu, kad nieks neklauso, vaikai neklauso, nieks neklauso dėl to, kad tas nu, at, mokytojos trukdo. Sako, aš jas atsikau, pažiūrėjau, eisi į pragarą. Ir tada sako, buvo tylų ramų visą laiką. Visi galėjo paklausyti. Tai ar tai yra geriausias metodas, ar ne? klausimas, ne, bet čia gal nu, šventosios dvasios paraginimą jau reikia kažkokį jausti, kad tu žinotum, ką pasakyti ir kurioje vietoje. Ne, arba, tai va, tai kartais gal yra kažkoks aštresnis žodis ar dar kažką, bet mes dažnai darom priešingai. Ta prasme, mes visur sakom, eisi į pragarą ir tada žmonės jau net nebeklauso, nebenori, ne priešingas būna efektas. Tai va, tai kaip? Švelniai Romai išlaikant yra sąžinę, kad tie, kurie šmeižia mūsų gerą elgesį Jėzų Kristų, liktų sugėdinti, kad mes ne taip pat reaguojam. Mes nepuolam galvų daužyti, mes nesityčiojam, mes neengiam, mes nedar kažką, ar nėra vietos, sakykime, humorui, sarkazmui, arba nėra vietos kažkam aštresniam žodžiui, be abejo yra. Be abejo yra. Bet reikia atskirti tam tikrą kontekstą. Bet mūsų bendra tokia povyza, bendra laikysena yra va tokia, kaip kalba Petras. Iš meilės tam kitam žmogui ir netgi iš tam tikro gailesčio, kad žmogui yra sunku. Žmogui yra sunku be Jėzaus būti. Sunku. Ir kažkaip taip. Ir tuo pačiu suprantami, kad mes esam tokie patys nusidėjėliai, tik patikėję Kristumi, dėl to turim tą nuodėmę. O ne dėl to, kad esam dabar iškart automatiškai kažkokie va čia ant scenos stovintis ir tik visiems kitiem aiškinantis, kaip reikia. Toks pat. Toks pat aš esu kaip tas kitas žmogus, tik radęs, kur yra atsakymas tas mano klausimus. Ir tada jau atpirktas Jėzaus krauju.
Laidoje kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius. Biblinės apologetikos kursas Kuo svarbi apologetika? Klausimės antrosios dalies. Likite su Marijos radiju.